إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي واتوتاندسي ولنكو الوالير بإذن الله تبارك وتعالى مبتونغولي نيشافيك النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ولفن يوريم سمو إيبيري Gomusomo gusoka, twali tulina ensonga zetulaba nga za mugaso nnyo gy'oli okwongera okubaako by'otangaala ku kyafaayo kino ekya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu. Omusomo ogwokubiri ye nteekateeka Allah subhanahu wa ta'ala gyateekateekamu nga tannatutwala butereevu ku kyafaayo kya Nabbi we ono ow'ekitiibwa Yusuf alayhi salatu wassalaamu. Nga munteka teka Allah jateka teka mu mwemujo tula gobo kuruba Qur'ani eno isingani buamu echafayo chino echebeyi echetendo na tenda ebyafayo bya Qur'an buyabita ahsan al-qasas ebyafayo ebisingira ddala okubeera ebirungi netugamba nti muzimu ku nsonga Ezibiwa enkizo eyo kwe kubeera nti makana haditha muftara sibiyiye ekyokubiri tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila ebigambo by'omulezi Allah subhanahu wa ta'ala bijjudde amazima mu byebinyumya ebyemabega n'ebyo biranga mu maaso wa adila n'obwenkanya obw'ekika ekya waggulu mu nnamula eziri mu bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ey'okusatu kwe kubeera nti n'ebyafaayo bino mulimu ebyokuyiga bingi n'okunyweza okw'amaanyi eri abakkiriza wa kullan naqussu alayka min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak ebyafaayo byabaka Allah subhanahu wa ta'ala byatunyumiza binyweza eddiini yaffe nebyongera iman emitima gyaffe nebituongera endasi mu safari gye tulimu mwe tugenda okusinkanira omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tumusinkanenga tuliko okusaasira kwe subhana nabwekityo ibadallah abalungi abakkiriza ebyafaayo bya Qur'ani ebyo ebikuŋŋaaniramu ebitende ebyo omusiraamu bw'abeera abisoma obanga abiwuliriza abiwa omutima omwanjulukufu okusinga bw'awuliriza ebintu ebingi abaddu bawandiika ebintu ebingi abaddu bibawandiika buno obaka obwava eri omulezi w'ebitonde ebyafaayo ebitaliimu kusavuwazibwa wadde okubaako okutanwa kwonna wabula Allah subhanahu wa ta'ala omukenkufu mukumanya atalina kyonna kimusuba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abitunyumiza nga bwe byali nabwekityo mu byafaayo ebyo Allah byawadde ekitendo nti ahsan al-qasas mwemuli ekyafaayo kya Nabbi ow'ekitiibwa Yusuf alayhi assalatu wassalaam mutabani wa Nabbi Yaqub mutabani wa Nabbi Ishaq mutabani wa Nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalaam yagamba Allah idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atandise nga atunyumiza ku mulenzi omuto yali makaga kitawe ngatatawe yali nabbi Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhim jami'an as-salatu was-salam umunenzono ngai nabbi wa Allah uwechitiwe yafuka nabbi olufanyuma aitiwa Yusuf alayhi salatu was-salam gutwala biye musomo gwa fogu soka ngai nabbi yamuita al-karim bunul karim bunul karim bunul karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alayhim jami'an as-salatu was-salam wabla nabi Yusuf nga chari muto uwechiti wa Allah line kiroto kya muletera nge kiroto kino wali mukaddima yali ntandikwa ya buwanguzo bwamanyi nebitibwa ebitirivu nabi Yusuf yajjo kutuka ko ku nkomerero ngabo yagamba ku nkomerero eri nagamba ti ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wange gwe tata eno yinzivunula yekiroto kyennalota emabegeeyo nga nkyali muto daba Allah bwakifudde kyamazima nabwe kityo ekiroto kino Allah kyatulaga wano mu ntandikwa kyali kinnage kisonga ewanene kyetujja okula mu maaso insha Allahu tabaraka wa ta'ala omwana alaba ekiroto kiroto kino yaraba ahada ashara kawkaba washamsa walqamara yaraba emunyenye 11 nalabirako nenjuba nomwezi ngebintu ebyo byonna wamu bimuvunnamira chava atambula nagende bitatawe olwensonga nti ekiroto kino kyejjira mu maanyi agenja wulo nikitamuleetera kulowooza nti byebiri ebirootolooto byetulootanga tuddukanga tusekanga tukola tutya ebibuukabuuka nebumbujja wabula kino yakikwata bulungi mu myaka gy'emito ennyo gye yalimu yakikwata bulungi n'akisula bukorokoro n'akinyumiza kitaawe mu bujjuvu n'abeeranga kitaawe yategeera bulungi amakulu g'ekirooto kino tuwerabira nti yali nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala uwekitiibwa Yaqub alayhi salatu wassalam yali kitaawe nabwekitiibwa agenda eri taata wamugamba taata ndabye mu kirooto nendaba emunyenye 11 n'omwezi n'enjuba ebintu ebyo nanga binvunnamira taata wembwa nabbi n'okubeera nti bannabbi basinga obukenkufu mu kuvunula endooto yategeera nti ekirooto kino kyetisse obubaka obw'amaanyi era kiranga nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam mu maaso eyo waliwo ekigambo ekinene ekimulindiridde naye nga tannamubuulira makulu ga kirooto kino omwana kyeyali amaze okubeera ng'alaba yasooka n'amulabula n'amugamba nti yabonayi wange gwe mwana wange la taqsus ru'yaka ala ikhwatik tukole ensobi n'obaako yenna gw'onyumiza ku kirooto kino mu baganda bo fayakidu laka kaida kisobola okubaleetera okubeera nga bakupulaningira ekigambo ekibi tolowooza nti kisoboka kubanga baganda bo inna shaitaana lil insaani aduwu mubin bwebeera eva ng'okimanyi nti sitaani mulaba aterekereza asobola okudda ku booluganda n'abateekamu ekintu ekibi ne bakikola muganda waabwe kyeyasookerako kubeera nga amulabula tubuulira baganda b'ekintu kyonna basobola okubeera nga bakutuusaako ekintu kyonna kubanga sitaani mubi nabwe kityo nabbi Yaquba alayhi salatu wassalam yategeera nti ekirooto kino Allah akireese mu ndeeta erikkirya ennyo nga kisoboka bulungi nnyo ne baganda ba Yusufu bennyini nnyini wadde siba nabbi wadde siba manyi ne basobola okukisiriikirirako ne bategeera nti kino ekirooto kirimu amakulu nti ono agenda kubeera munene mu ffe ife nga tuli ba wansi ku ye tutuuke n'okubeera nga tumuvunnamira kigambo kinene idhan fayakidu laka kaida kibaleetera okulaba nti ono okubeera nga yewa wagulufu nga tuli ba wansi tetujja kigumiikiriza kyeyava atandika okubeera nga amunnyonnyola biki byategedde mu kirooto kino era Allah subhanahu wa ta'ala obaka ki bw'ayagadde okusindikira omwana omulenzi omuto ono ku nkomerero agenda okufuka nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava amugamba nti wakadhalik yajitabika rabbuk wayuallimuka min ta'wili al-ahadith wayutimmu ni'matahu alayk wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qabl ibrahima wa ishaq inna rabbaka alimun hakim ya mugama nti okusinza ku kirooto ekyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusitula Allah agenda kulonda mu banno ai yajitabiki kitegeeza ki yastafik yakhtaruk agenda kusitula amadaala ng'akulondoba mu banno naye ng'ekyo onakituuka kotya okujjako nga lw'ebitendo Allah byateekeddwa okuteekako osobola okutuuka ku ekyo nga n'ekitendo ekisookera ddala bwe kibanga ddala ddala mu abo ekkumi n'ababiri mulimu n'ennabbi kitegeeza nti Allah agenda kusitula mu kumanya kyava amugamba nti wayuallimuka min ta'wiri l ahadith Allah ajja kusomesa akuwa irimu y'okuvvuunula endooto wayutimmu ni'matahu alaik akujjulize ebyengera bye teweerabira ntwagamba emabega nti al mufrad idha udhifa ekintu ekimu bwe kyesigamizibwa ku kintu ekirala yufidu al umum kitegeeza okubuna amakulu oyinza okugamba nti lwaki Allah ge ne'ima ekyengera lwaki ogati ebyengera bye ng'ate Allah ne'ima agambye ne'ima tagambye ni'am ni'am byebyengera ebingi ne'ima kyekyengera ekimu olw'ensonga al mufrad idha udhifa ekintu ekiri singula kasita okyesigamiza ku kintu ekirala ekintu ekyo kibuna ekyokulabirako singa ogamba nti omwana wa siraaje takubwa oba otegeeza nti abaana ba siraaje tebakubwa kiba kitegeeza nti abaana ba siraaje tebakubwa so ng'omwana ali omu naye bwe yeesigamiziddwa ku muntu kibuna bonna abagwa mu kiti ekifaanaganako bwe kityo na bwe kityo wayutimmu ni'matahu alaik Allah akujjuzeeko ebyengera bye waala ali yaqubu ebyengera ebyo ajana nabbi tuusane ku bantu bannabbi yaqubu alayhi salatu wassalam kama atammaha nga Allah bwe yabijjuliza ala abawaiki bakitaabo min qabul abakulembera ibrahima wa ishaq taata wa ibrahim ne taata wa ishaq inna rabbaka alimun hakim kapimiridde kwano katono nnyo ibadallah mu qur'ani bajjajja bonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abayita bataata nekitegeeza nti tuyigga wano amasala ga fiqihi ge galiwa nti taata bw'aba taliiwo nga jajja waali jajja y'abeera mu migere bya taata mu nsonga zonna omwana agenda kufumbirwa ye taata taliiwo yafa ye jajja waali ye jajja bw'aba waali tewali akulembera ku jajja mugaba omwana ono lwaki kubanga Allah bajjajja yabateeka mu linnya lya taata era Qur'ani yonna okuva gyeva mpaka gyekoma togenda kusiŋŋaana Allah ng'ayita jajja ng'amuyita jajja jadd la wabula bajjajja bonna abayita bataata hatta ne Adam alayhi salatu wassalam ya bani Adam la yaftinannakum ashaitaanu kama akhraja abawaikum minal janna bakitammwe n'abafumya mu jjana naye nga gwayogerako ayogerako Adamu alayhi salatu wassalamu ethan ekyo nakyo tubeere nga tukimanya nti nno taata waatabeera jajja yaakola ensonga ezo jajja bw'aba taliiwo ani addako ekibuuzo ani addako ye mwana singa omukyalo oyo aba alina omwana we omwana oyo yamugaba bw'abanga omwana taliiwo ani addako muganda we yaddako muganda we aba taliiwo ani addako omwana wa muganda we yaddako bw'abanga taliiwo awo taata omuto yaddako bw'abanga taliiwo omwana wa taata omuto yaddako omwana wa taata omuto yaddako eyo nno ye wilaya bwetyo bwefaanana mu nsi engeka na bwe kityo ibadallah nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba Yusufu alayhi salatu wassalam nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda musula n'okumanya amujulize ebyengera bye nga mu ngeri y'emu bwe yabiwa bakitaabe abaakulembera omuli nabbi Ibrahim ne nabbi Ishaq inna rabbaka alimun hakim tuyiga wano nti nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalam mukumuvvuunulira ekirooto kino yamulaga nti Allah agenda mugonnomolako irimu mpitirivu era mu ngeri y'emu amwe obwannabbi olw'ensonga ky'ekitendo kya Ibrahim ne Ishaq ekitegeeza nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam mu kirooto ekyo mulimu obubaka obulaga nti naye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumufuula nabbi kyavagamba nti inna rabbaka alimun hakim mazima Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ebiri mu bantu ebitendo by'abantu eby'omunda y'ensonga lwaki alondamu gw'aba ayagadde mu bantu abo okusinziira ku ebyo byamumanyiemu muburunji biyeti semunda hakimun uwechitiba Allah subhanahu wa ta'ala teke bintu mchifo chabyo agambo uwechitiba Allah subhanahu wa ta'ala لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين مزيما الدالة مشافة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام الله شاكين دو كنو مزا مماسوانو نيبا غاندري أما كور إمبيري يلو وكتوا يوسف نيبا غاندري منمو آيات منمو إبيوكو إيغا بياماني للسائلين إلياب بطامبرا مونسي نغبا غارا أوكوبالي لانغا بمانيا أتكي زاتي الله سبحانه وتعالى وانو ومكي لزا يابي لانغا بوليتي سيرا yebu uza kumbereze nja uru kubanga ya singa ni mbereze nja uru bizimutu ukako avera ya garu kumanya avudate mumberezo natanyiza Allah aina baganda bitiba kula gana burunji akuratia aina mazade bitiba kula gana burunji akuratia aina mikuwa bitiba kula gana burunji akuratia ya bafi singa nesa nga mumbera weti singa nesa nganga ndi mkumenga naliaza amanyi ziba singa nesa nganga ndi wahakatha mkuratia kakati Allah subhanahu wa ta'ala kusongiru mukiriza nchie chafayo chino chirimu ebyo kuyiga mubulamu bw'omuntu ngebyo kuyiga bino binyweze dini y'omuntu chikuba gizo elyo muddu afuniamu embeera ezimwogera obugumikiriza n'obunywevu n'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala n'okumulowoleza obulungi nti oba oli awo asobola okubeera mu mbeera nga mbi nenga mumbera AMB Allah subhanahu wa ta'ala magendo kuisiza abiringa atuka mumbera enonji na bwe kityo echafa ekyo kirimu ayat lisailin kubanga asailuna abawe buzanga bali mumbera fana ko bwe kityo biba abagala biba bera abafunyezi ansa zibagasa otherwise abantu abasigadde batambula munsi ngabe bagala tibayina wadde kizibu nchoba yebuze ntibere ne sanze obusiramu gira mulabutya embeere eno gyendimu Allah ajogera kochi abo sibangi abafaanagana ku bwe batyo na bwe kityo bano abalina ekitendo kino asailuna bano bebaganyulwa mu kyafaayo kino kubanga baba kijjamu amasomo mayitirivu n'ebyokuyiga bingi kyavagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lakad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin baturam meeting abana ban nabiy yaqub alayhi salatu wassalam meeting eno bali na okwemurugunya wakati wabwe kwe baleta ngabalaba ndi nabiy yusuf alayhi salatu wassalam ne muganda we bwe bagatamama aitwa binyamin nti bagalwa nnyo eri nabiy yaqub alayhi salatu wassalam songa bo bavuka abavubuka mu myaka bakuze thaniyan banji kakati bonga bala abantu bebagwanira omukwano ogwo okusinga Yusuf ne muganda we ne bagamba tila Yusuf wanukulaira lamu eno jola beliko fatha ilaira kitegeza wallahi la Yusuf wa akhuhu ne muganda we ahabbu ila abina minna we wali omutawanawo bagalwa nnyo eri kitafu okusinga fe wanahanu usba songa fetu bavubuka tuli kibinja kaifa atlikawo alikati ekibinja kino bwekiri nakiyisaako amaaso omukwano gwo ogwamanyi ne guba gw'abaganda baffe bali ababiri abato wanahanu usba inna abana mazima ddala munda beyaffe kitaffe tulaba lafi dhalalin mubin ngaali mu nsobi y'amaanyi dhalali eri wano si dhalal ya bubuzi buli obwa enzikiriza oba ekintu kyonna wabula lafi dhalalin mubin ay lafi khata'in mubin ali mu nsobi y'amaanyi okubeera nti omukwano ogugwanira ffe ataguwadde bali nabwe kityo ibadallah tusooke tuddeko emabega tulabe taata wa yusufu alaihi salatu wassalamu aitibwa yaqubu kiyamulabudde n'amugamba ti la taksus ru'yak ala ikhwatika fayakidu laka kaida tunyumiza baganda bo oba omuntu yenna mu bo ekirooto kino ky'olabye basobola okusalira olukwe ekyo kye yakola kye kiyitibwa alhazar kye yakola kwe kuwa omwana we safety measure amuwadde akantu akasobola okumuziyiza ogwa mutawaana wabula ateera mu ngeri emutuyigewo nti la hazar ma alqadar Allah bw'aba alina ekintu nga yakigeera nga kiteekwa buteekwa kubeerawo tuwaisi subara chiziza nubiru kutama kubaga chitam aga chwona wabura gomu ntu okatibwa obanjibwa ebbanga lyonna okubeeranga okwata amakubo agakuziyiza kemitawano kutuukako nota tulabutuuzaawo wabula ekyo kikola omanyi nti Allah bw'aba alinaki yagenda nga kiteekwa buteekwa kubeera kyokiba kiteekeddwa buteekwa kubeera mathalan omuntu bw'alwala agambibwa okunoonya eddagala alinywe tadaawawu ya ibadallah bwatu bye yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwejjanjabe abangi mwabaddu ba Allah naye wejjanjaba omanyi nti bwe bulijjanga ku luno Allah yagenda nga bwe buntwala buli ntwala nga n'eddagala ly'emmizi ttuufu nga n'omusawo ye mutuufu era nga bulijjo eddagala lye erikola ku nsonga eno naye ku luno lize ne lisangawo qadar fala hadhar maa alqadar ithan nabbi wa Allah w'ekitiibwa yayagala embeera yonna tebeerawo omwana ono baganda be tebamufunako enge ne babeera nga bamukwatirwa ensaalwa ne bamulowoleza ekintu kyonna Yusufu yateeka mu nkola ekyo taata we kye yamulagira tiyabanyumisa kintu kyonna awamu n'ekyo ye Allah kyeyali yagera kyali kirina okupreveiringa kyali kirina okubeerawo mu buli ngeri yonna kubanga la hadhar maa alqadar okwata amakuba agakuwonya oggwa mu mutawaana tekuba na mugaso singa Allah subhanahu wataala aba ageze ekintu nga kiteekeddwa okutuukako nabwekityo nabbi wa Allah subhanahu wataala Yusuf yatuukibwako embeera zetugenda okulaba mu maaso wano ng'embeera zino zatandika ne meetingi eno nga bw'ogiwulidde baatuula wabbali ne beemulugunya ne balaba nga taata waabwe agabanyiza bubi omukwano agwadde nnyo Yusuf ate nga bo balaba nti nno yasinga ogwanira omukwano ogwo kyebaava bagamba nti okutulu Yusufa tutte Yusuf awe turahuhu aruda oba tumukwate tugende tunoonyeeyo ekifo ekiri eyo ewala tumuwaŋŋanguse tumusuule eyo mu ddungu oba eyo mu kibira oba yonna eyo gy'atasobola kubeera ng'aluŋŋama n'akomawo n'asanga kitaawe n'addamu n'amulaba bwe tunaakola ekyo tunaafunira wa yakhulu lakum wajhu abiikum Yusufu bw'anaava mu feesi ya kitaawe nga takyamulaba nabwe kityo feesi ye ejja kuba terina gw'eraba okuggyako mmwe ithan omukwano gwonna ogubadde ogwa Yusufu gusigale nga gwammwe laba sitaani bwe yababalira ekibalo ekibi neebalaga nti nno awe bagenda okutuukira ku kye beetaaga so ng'ekyo kye baakola oba kye baali bagenda okukola olw'ekibalo kye babalira kyali kigenda kubeera nga kiteeka Yusufu ku mutima gwa kitaawe okusinga ne bwe yali nabwe kityo barakallahu fiikum baateesa ebintu bibiri babeere nga bakola ekimu ku byo ono omuteesa ali waliwa bbali ateesa bano batudde bw'owulira ebigambo bya Allah bino bikulaga nti waliwo omu mu bo eyali omwogezi mu kiseera kino okutulu Yusufa mutte Yusufu awu oba iturahuhu aruda mumugende mubeeko gye mumusuula eyo yakhulu lakum wajhu abiikum kitammwe abeere nga talina kyalaba okuggyako mmwe watakunu min ba'dihi qauman salihin ekyo munaaba mukikoze temweraliikirira nti olwomugenda genda mu muliro aa tukikoze tukimanyi nti tuli kikyamu tukikoze tukimanyi nti si kituufu nabwe kityo bwe tumala okukikola tukole tauba twenenyeza Allah subhanahu wataala tuddemu tubeere abaddu ba Allah abalongoofu ekyo nno baakyogera ekyokulembeza tauba nga n'ekikolwa tebannakikola lwa nsonga bbiri ensonga esooka okusobola okuteeka endasi mwoyo yenna abadde alimu okutya okukola ekikolwa kino ng'atidde alisinkana atya Allah subhanahu wataala omukaddima guno gwe bataddewo ogw'okulaga nti tauba weeri wadde nga n'ekikolwa ezambi tebannalikola gwakumunyweza kumugamba nti haa osobola ddala bulungi nnyo okikola kino ekizibu ne tukiwona ekya Yusufu ate mu ngeri y'emu n'otayingira muliro mu ngeri y'emu Allah n'atakunyiigira n'obeera nga ku nkomerero okola tauba ekyo kimu ekyokubiri okwewula obunene bw'ezzambi lye bagenda okukola ezzambi likogge mu maaso gaabwe nga balaba nti naa lirina obufulumiro ejimi gasebiri okujja mu ntengereze abadde afunye ntengereze ekyokubiri okubeera ng'ezzambiriwe wuka nga beegumyagumya n'okwenyweza wakati waabwe nga balaga nti nno ezzambi nno lirina obufulumiro oba liguddemu mu ngeri yonna gye baba baliguddemu bajja kubeera nga bafuna obufulumiro ekiteeso ekisooka kyakutta muganda waabwe subhanallah nabbi wa Allah Yusuf alayhi salatu wassalaamu nga mukiseera eky'omwana muto ekiteeso ekyokubiri oba okumusitula okumuwangangusa bamusuule yonna gyona bamusudde abeere nga kitaawe taliddamu kumulaba ebbanga lyonna mbu bwe babeera bakozi bwe batyo omukwano gwa kitaabe gwonna gugenda kubeera nga guddira bo babeere nga be bagufuna bwetyo sitaani bwe yababalira olukwe luno olutaalimu kalungi konna wallahu almusta'an kaakati ibadallah abaana bano tebeegatta ku kintu kino ekyasooka ekyokutta era omu ku bo yalaba nti nno ekyo ekiteeso kyali tekigwanidde n'akatono kinene nnyo okubeera nga twogera kukutta muganda waffe ekyo kinene wabula nze nnyina ekiteeso ekirungiko okusinga ku ekyo allah agamba nti qaala qaa'ilun minhum omwogezi omu mu bo kyeyava agamba nti la taktuluu yusufu ekyokutta yusufu ekyo kyo nedda tumuleke asigale nga bw'ali ali nakyo takiwagira nakyo takiwagira kubanga naye alaba nti yusufu kizibu gyali naye ate etatuuka ku bubi bwamwogezi yasoose kyava agamba ti la taktuluu yusufa kyekyokumutta nedda tukole tutya wa alquuhu fi ghayabati ljub wabula tumukwate tumusuule mu luzzi yaltakituhu baadu sayyara abatambuzi bangi abasuubuzi abaveeyo mu mawanga ageebunaayira ne bajjoggula ebintu ku nzizi okwo bonna babeera batambula olw'ensonga libeera ddungu kati waliwo enzizi ng'abatambuzi abo tebasobola kutuukawo ne batayimirira kusena mazzi kubanga bamala okugasena baatambula nga baganywa mu kkubo mu mpola 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 bwe batuuke wali oluzzi olulala nga baddamu nga basena amazzi si mangi nabwe kityo tumukwate tumusuule mu luzzi olwo bwe tunaamusuula mu luzzi olwo yaltakituhu baadu sayyara abatambuzi abo abasuubuzi bajja kumulonda babeere nga bamutwala eyonna gye bagenze oba bagenda misiri bamutwale oba bagenda uganda bamutwale oba bagenda botswana bamutwale yaltakituhu baadu sayyara in kuntum fa'ilin bwe mubeera nga ddala muli bamalirivu ku ekyo kye muteesa okubeera nga mukola ono wadde yali ku sayidi y'ababi era ng'ali mu kibinja ky'ababi kubanga ekyali kimukakatako kubeesimba mu maaso n'abagamba nti ebyo tekiriyo eno nsobi nnene tukwata tutya okukirowoozaako obulowooza nti tute muganda waffe kinene yaabaffe okukirowoozaako obulowooza nti tukwate muganda waffe tumukwate tumutwale tumusuule eyo atabeere mu nsi nga taliiko famire ye taliiko taata taliiko maama taliiko baganda be ekyo kinene kyekyali kimukakatako naye ebibi tebyenkanankana ebibi tebyenkanankana yeesanga ono nga ye mulungi okusinga bali abasigadde kubanga okubeera nga omuddu ayimiridde mu maaso g'omukulembeze naagamba nti gundi tumutte mulanaga nedda tumusibe onaagambye nti tumusibe wadde oli ayinza okuba nga alangibwa bwemage bwe tugeraageranya ekirowoozo kyo lyeyasoose ku kyono tugamba nti waakiriko ono yagamba nti tumusibe wadde nga bonna baali ku nsobi okubeera nti nno balanga omuntu obwemage nabwekyo nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu olukiiko bwe lwatuula ne lubeera nga lwalaba nti afuuse kizibu kinene nnyo gye bali omuteesa n'ateesa abeere nga attibwa omulala n'agamba nti anedda tetumutta wabula tumukwate tumusuule mu kinnya muganya ago aganene omu ku abo abanaabatambula oba ekibinja ky'abatambuze kijja kujja nga kizza okunona amazzi kibeere nga kimulonda kimutwale eyo gy'aligenda miitingi bwetu byali efaanana gy'otabuusabuusa n'akatono nti sitaani yagirinamu omugabo munene waliyaadhu billah nabwe kityo ekisigadde kwe kusala amagezi engeri gye bagenda okufuna nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu adde mu ngalo zaabwe kubanga baawunzika bakkaanyiza n'ekiteeso ky'omuteesa ono owookubiri eyagamba nti tetumutta ne tumukwate tumusuule muzimu ku nzizi eziri ku luguudo trade routes enguudo eziyitako zino zi caravans nga bwe tujja okukiraba zibira ngamia nga mpitirivu nga ziriko abasubuzi batambulira mu bibinja nibava mu gwanga bekunganya mu bungi ennyo mulimwali na ebyamaguzi ebingi nga ngamia nga 10 mulimwali n'ebitundu na ngamia nga 3 okusinziira ku capital n'obusobozi balina babeera bangi nnyo batambula emyezi n'emyezi bagenda ogula ebyamaguzi ne ogula ebyamaguzi ne batambula mpaka lwe balituuka mu gwanga lyabwe gye bagenda kati nga bagamba nti awe batyo bibabeera balonda Yusufu bamutwale yonna gye balibeera bamutotte naye ekyebuuzibwa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam agenda kutuuka atya mu ngalo zaabwe taata waabwe nga tamuta taata waabwe nga tayagala Yusufu ave waali bagenda kukikola batya okubeera nga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam atuuka mu ngalo zaabwe awo nno biidhinillahi tabaraka wa taala wetugenda okutandika musomo gwaffe oguddako وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.